Som Martin Čapo a toto je môj podcast.
Pre realitný biznis a prácu realitného maklera toto je veľmi typické. Minimálne fixné náklady na začiatku a to ich tak ako osmeli k tomu, aby to urobili, čo podľa mňa je potom ako veľký omyl. My nemôžeme byť špičkoví vo všetkom. A špecializácia je jednoznačne cesta, ktorá vedie k lepším výsledkom.
Martin, trh sa naozaj zmenil, keď to porovnáme s rokom minulým a tými predošlými. Povedz, ako sa momentálne darí maklerom?
Myslím, že maklerom sa darí dobre. Majú, a čo bezprecedentne vidíme, je, že naozaj tých počet tých ponúk, s ktorými sa pracuje a ktoré majú kupujúci možnosť kúpiť a majú makléri možnosť na nich pracovať, zásadne narastol. A čo je pre maklerov vždycky taká dobrá správa, keď môže robiť inzeráty a nehnuteľnosti tam mať. Tá druhá časť toho celého, že to je treba aj uzavrieť, treba to aj predať skutočne, tak tá je náročnejšia, oveľa náročnejšia, než bola. Takže máme veľa práce.
Ale hýbeme sa, hej? Ideme k lepšiemu?
Áno, určite áno. Akože vidíme, že teda ako closing tam je, uzatvárame. A tie ceny, z toho, ako to vidím, a je to tak, akože tých 50% dole. A ten čas a to úsilie.
Uh-huh. A keďže sa im darí dobre, je ešte niečo, nejaký krok, ktorý by mohli urobiť, aby sa im darilo ešte lepšie? Alebo naopak je nejaký krok, ktorého by sa mali vyvarovať?
No, to, čo
majú kráčať, hej?
Hej, to, čo aktuálne riešime najviac, a ja som to aj tak akože na LinkedIne už robil k tomu taký nejaký akože post, mali sme tu aj také školenie, a je naozaj pracovať na tých na protokoloch a možno na nejakých návykoch, ktoré nám zabezpečia, aby sme boli schopní fungovať dlhodobo aj pod tlakom. Mm-hmm. Takže to považujem za takú aktuálne najväčšiu výzvu.
A čo konkrétne máš na mysli teraz? Ako by sme sa mali na to pripraviť? Alebo...
Tak to by bola iná téma na podcast, taká dlhá, ale no, realitní makléri vo všeobecnosti majú ten problém, že tá ich práca je taká často aj v nejakom čase nárazová. Aj v tom dni, hej, akože ty môžeš mať deň, že ideš bomby a máš deň, kedy nejdeš bomby a keď náhodou máš obdobie, tak jak máme teraz, že teda tých dní, kedy ideš bomby, je veľa za sebou a neprestávajú, tak zrazu treba vedieť, ako narábať s tou energiou a ako si zabezpečiť, aby večer som vedel zaspať, mm-hmm, napríklad.
Áno, jasné, chápem. A deje sa ešte taká vec, čo sa asi vždy diala, že makler možno v nejakom momente má pocit, že ja to už by som vedel robiť aj sám a... možno by mi bolo aj lepšie a čo sa budem deliť o províziu a takto. Že dejú sa aj tieto veci, že idú makléri cestou solitér?
Idú a ja si myslím, že pre realitný biznis a prácu realitného maklera toto je veľmi typické. Je to taký ten moment toho, kedy, a všetci ho zažijeme niekedy v svojej kariére aj opakovane, a viem, že ja som ho určite zažil, kedy začnem spochybňovať, či toto celé má zmysel a kam to celé smeruje a či to, čo z toho dostávam, je to, čo by som si myslel, že mal dostávať a či by som náhodou nemal robiť niečo iné, niekde inde a s niekým iným. Hej, je to prirodzené. A to je taký ten moment, ktorý sa volá, že pláto. Hej, že ja som dosiahol nejaký taký keby strop a potrebujem sa posunúť ďalej. Hej. A tam zvyčajne u tých realitných maklerov je tá jedno riešenie, a to je, že však realitná kancelária, v ktorej som, už mi nedáva, bla, ja to idem robiť sám. Či už je to, že ja zarobím viac, alebo ja si myslím, že ja viem lepšie, alebo niečo podobné, že proste toto je to riešenie. A čo je prirodzene akože na mieste, akurát to špecifikum realitného biznisu je, že tuto to ten človek aj urobiť veľmi ľahko môže, keďže sú veľmi malé bariéry vstupu na ten trh. Ja nepotrebujem tu mať kancelárie, hej, a tak ďalej. To bežne tí realitní makléri nemajú. A čiže minimálne fixné náklady na začiatku a to ich tak ako osmeli k tomu, aby to urobili. Čo podľa mňa je potom ako veľký omyl. Hej, lebo ten skutočný náklad je potom v priebehu tých rokov.
Uh-huh. A za akých okolností oni potom zistia, že asi to nemali robiť, nebol to ten správny krok?
A teraz som akurát počúval taký rozhovor s jedným profesorom, ktorý sa špeciálne venuje problematike kognitívnej disonancie. A že teda ako je našim, pre naše zdravie my sami seba presvedčíme, že naše rozhodnutie bolo dobre, nech bolo akékoľvek. A teda ja si myslím, že v druhej väčšine prípadov makler si nemôže priznať, hej, že to bolo nesprávne riešenie. Však zarábam tie peniaze, nejak to robím. Ale ak sa pozrieme na to s takým odstupom, hej, akože ja teraz si nejdem hájiť svoje, však ako samozrejme existujú ľudia, ktorí majú unikátne talenty a keby všetci boli, nemali odvahu, nikto nemal odvahu, tak tu nie sme. Hej. Takže akože verím tomu, že určite sú tu ľudia, ktorí majú na to, aby sa osamostatnili a vybudovali sami niečo nové, ale myslím si, že ich drvivá menšina. A zároveň si myslím, že ten nepomer, ktorý je na tom realitnom trhu, toho, toľkých, koľky to skúsia a tých, ktorí sa to naozaj podarí, je oveľa väčší, než možno, že v iných týchto, práve pre tie absentujúce bariéry vstupu.
Mm-hmm. Ale aj keď sú tam teda nízke fixné, teda nízke náklady vstupné, hej, ale neviem si predstaviť ten maklér, keď je sám, tak môže si najať kameramana, môže si najať stagerov, alebo robí všetko sám na kolene. Vie to robiť, stíha, alebo áno. Napríklad si zober, že my máme právničku, ktorá má plné ruky práce neustále. A to znamená, že keď je makler sám a robí solo, tak čo si len zmení hlavičku na zmluve? A
ako toto, toto je taká téza, ktorá tu je tiež na tom trhu, že vlastne že makler si to vie urobiť celé sám. Hej? A ako keby aj tá doba, ako sa posunula so všetkými technickými vymoženosťami, z, ja neviem, hej? Ako keby im toto potvrdzuje. Hej? Lebo áno, dnes už môžeš sama nafotiť, sama natočiť, sama postrihať, sama zverejniť, sama a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Avšak, a aj tu si myslím, že to je tak trošku omyl. Lebo ak by to skutočne bola pravda, že ten makler môže, alebo dobre, ešte sa povie, že on si môže rôznych ľudí najať. Aj to je z časti pravda, ale v jadre toho celého je, že na veľkosti záleží. A je to hra čísiel. Tieto dve vety poviem a tie hovoria úplne za všetko, lebo nikto z nás nie je všetko. Ja môžem byť možno dobrý obchodník, kto vie, aký budem marketér, kto vie, aký budem právnik, kto vie, aký budem, a mohol by som takto pokračovať ďalej. A dobre, budem nejakých ľudí mať, ktorých si objednám na niečo, ale aj tam. A to vidíme na nás, akože je našou prirodzenou tendenciou mať tie podporné služby interne. Pretože keď ich mám interne, tak mám oveľa väčšiu kontrolu nad tým, ako vyzerajú, ako prebiehajú, v akom termíne sú dodávané a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže to outsourcovanie, áno, je to riešenie, ale aj to má vplyv proste na tú kvalitu, na ten objem, ktorý môžem robiť a tak ďalej.
Presne som sa chcela spýtať, že potom, ako to vyzerá, aká je kvalita tých služieb, keď, lebo hovorí sa, že keď robíš všetko, tak v podstate nerobíš nič dobré, hej. Tak ako to môže pocítiť klient? V konečnom dôsledku to je ten článok, ktorý je najdôležitejší v celom tom.
No ten problém, a treba si povedať, že my máme veľa solo maklerov na trhu. Tak to proste vyzerá. A oni sú schopní sa aj živiť nejako. A klienti k ním znova nejaký prídu. A je to v jadre toho, je, že tá služba, ktorú my robíme, sa s ňou klient stretáva možno raz za 5-7 rokov a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ako keby vždycky hľadá nového maklera. To je jedna takáto vec. Druhá, že on vlastne nemá veľmi možnosť porovnávať tú službu, ako keď sa pôjdem strihať každé 2 týždne, tak viem povedať, že raz ma ostrihali tak a raz ma ostrihali onak. Hej. Keď idem do reštaurácie a idem tam niekoľkokrát za sebou, tak viem, že raz mi to urobili tak, raz mi to urobili onak. Ale pri tej nehnuteľnosti ona sa raz predá a ja vlastne opäť budem musieť sám seba presvedčiť a makler ma bude presvedčiť takisto, že to bola dobrá transakcia. Hej, už ju nezopakujem. Neviem si to validovať, že to tak bolo, alebo to tak nebolo. Takže áno, môžu to robiť, ale ak teda od toho odstúpime a pozrieme sa s takým nadhľadom, že ako to vlastne funguje, tak platí to, čo si povedala, že my nemôžeme byť špičkoví vo všetkom. A špecializácia je, jednoznačne cesta, ktorá vedie k lepším výsledkom. A na to, aby som sa mohol špecializovať, musím mať istú veľkosť. Veci.
Som Martin Čapo a toto je môj podcast.
A keď sa teda pozrieme na to úplne z inej strany, otočíme celú tú situáciu, aké výhody má makler, ktorý pracuje pod kanceláriou?
No, je to vo viacerých rovinách, o ktorých môžeme hovoriť, ale začal by som takou prvou, a to je klientom. Ak ja som klientom, ktorý pracuje sám, tak ja som pod tlakom toho, aby som zobral každú zákazku, ktorá ku mne príde. A môže to byť zákazka na garáž, môže to byť byt tam, kde v meste, v ktorom bývam, alebo môže to byť rodinný dom, alebo chata, kde som nikdy nebol. Môže to byť priemyselná hala, čiže tie všetky možné, nemožné segmenty a lokality, ktoré ku mne prídu, ja nepoviem nie. A tam je prvý problém, hej, ktorý hovorí o tom, že ja nebudem schopný urobiť ten najlepší možný výsledok za predpokladu, že chcem obsiahnuť všetkých klientov. Ja napríklad vo veľkej kancelárii, ako sme aj my, kde máme už väčší tým, vidím istú špecializáciu ľudí. Hej, že niekto sa sústreďuje na takúto lokalitu, sústreďuje sa to na takýto typ nehnuteľnosti, proste je špecialistom a tomu umožňuje dosahovať lepšie výsledky. Ale to je taká tá prvá rovina, hej? Tá samotná zákazka, ten samotný klient. Potom príde aj na to všetko, čo je potrebné na to, aby sa tá transakcia zrealizovala. To je, že hovoríme tu o tom, že my potrebujeme mať nejakú cieľovú skupinu, ktorej to môžeme ukázať. Hej? Ja to tak väčšinou nazvem, hej, že marketingový výtlak. No ak ja som solo makler, tak a jasne, to je jedna z tých, hej, že áno, však dnes už každý môže byť hviezda na Insta a na Facebooku. Áno, v tom jednom príspevku. Ale na to, aby som mal nejakú sledovanosť, tomu potrebujem venovať dlhý systematický čas a prostriedky a kvalitu a neviem čo všetko. Tak, jak my tu sedíme, hej, akože máme na to priestor. A musím to robiť popri tom, ako robím všetky tie ostatné veci. Čiže to je len jedna z tých častí. Čiže solo makler sám musí budovať tú značku a ten marketingový priestor, kde chce predať tie svoje nehnuteľnosti. V prípade veľkej realitnej kancelárie máme na to svoje oddelenie a je tam ešte ten element času. Hej, že musí sa to diať veľmi dlho. To je to, čo som povedal. Hej, že na prvý pohľad sa javí tomu solo maklerovi, on príde na ten trh a on vlastne všetko môže robiť. Však on si tu natočí to Insta a tak ďalej. No hej, ale musíš to robiť 15 rokov, aby si tam mal tie čísla. A ja chcem vidieť, ako to vydržíš robiť tých 15 rokov popri tých všetkých ostatných činnostiach, ktoré ešte je potrebné, aby urobil. Takže zoberieme si marketing, čiže musí mať marketingový výtlak. Hej, tam klient môže povedať, že ale mne je jedno, že kto to predá, ako to predá. No jasné, je vám to jedno, ale aj tu platí matematika. Tak ak tu mám maklera, solo maklera, ktorý ani nemá vlastnú stránku, hej, má nejaký svoj Insta a hodí to iba na realitné portály, akú databázu alebo akú sféru ľudí zasiahne a akú pridanú hodnotu tej nehnuteľnosti dá. Na druhej strane, keď tu mám realitnú kanceláriu, ktorá v našom prípade máme niekde na úrovni 20 000 návštev mesačne, hej, a všetky tie ostatné kanály, ktoré budujeme, tiež sú v tisíckach a zoberieme tú nehnuteľnosť a okrem realitných portálov to dáme aj všade tam inde, tak zrazu ten počet ľudí, ktorí to vidia a to, ako vnímajú danú nehnuteľnosť, prirodzene sa pretaví do lepšej vyjednávacej pozície a tým pádom aj do lepšej ceny alebo do iných podmienok, ktoré ten predávajúci dostane. Ale toto napríklad ten predávajúci v prvej nevidí. Mm-hmm. Čiže často si klienti povedajú, že no a v čom ste vy iní? No my sme práve v tom iní, že zabezpečujeme naozaj tú pridanú hodnotu v tom lepšom výsledku. A to je úroveň iba marketingu. Čisto.
Uh-huh. Super. A deje sa aj opačné garde, ako som sa spýtala na začiatku, čiže pridávajú sa solo makléri momentálne v týchto časoch pod tým kancelárie?
Nie v týchto časoch. Ja si myslím, že vo všeobecnosti to nie je u nás trend. Uh-huh. Ten trend u nás je, že keď ja už odídem, tak už som sám. Hej. A ja to považujem za veľkú škodu. Pretože ja úplne chápem tých solo maklérov, keď odídu, vyskúšajú si, ale je veľkou škodou, keď potom nemajú uvedomenie a nepovedia si, že niekam vkročím inám. A ja som to často rozprával, že ten element toho tímu, aký je veľmi dôležitý v tom realitnom biznise. A posledne som si pozrel aj v jednotku a zase som si tak povedal, že hej, proste potrebuješ obrovský tím, aby si mohla vyhrať. Mm. Hej, proste v jednotku. A áno, v nejakom momente, v nejakom tíme ti to ide a potom ti to možno nejde, tak čo ti bráni, aby si sa proste posunula k inému tímu. Takže nie, veľmi, veľmi nevídam nejaké návraty tých maklerov a neviem, či to je tým, že už ako keby nechcú, aby im do toho niekto rozprával. A vieš, ono zasa na druhej strane, ja to chápem, hej, že my keď máme človeka v našom tíme, tak na ňoho vyvíjame istý tlak. Vyvíjame na ňoho tlak nie v obchodných výsledkoch, to je jeho vlastný záujem, ale vyvíjame na ňoho tlak z pohľadu jeho profesionalizácie, že stále chcem, aby sa niečo učil, stále máme nejaké zmeny v procesoch, hej, nové nástroje a podobne. A on to neustále musí proste toto.
Ale to je potrebné, toto presne je potrebné. No. Pretože vyvinie si on ako solo človek tlak sám na seba, taký ten pozitívny?
No, to je presne to, čo som k tomu chcel povedať, hej, že tá sila tej veľkosti a toho tímu je presne v tom, že ja sám seba prinútim nejaký počet krát z nejakého počtu razov. Ale ak tam mám okolo seba tím, ktorý celý vyvíja ten tlak, tak ten ma nenechá spomaliť, hej, a tak ďalej. A to sa priamo pretavuje opäť potom do tých obchodných výsledkov. Hej, že tá prvá motivácia toho odchádzajúceho maklera je, že no však ja si zarobím tie isté peniaze, lebo sa nebudem deliť s kanceláriou. Čistá pravda. No len ty potrebuješ nie len to, aby si si zarobil tie peniaze, by the way, ja som si pozeral, hej, aj my sme mali nejaký maklerov, ktorý v priebehu tých 20 rokov, čo sme ktorí odišli, a pozeral som si ich track record, hej, že ako sa im darilo. A viem povedať, že ešte ten prvý rok to bolo také akože on par, hej, proste s tým, čo mali v kancelárii, ale potom už to začala byť výzva. A keď si predstavím, že tú energiu, tú motiváciu, ktorú on má, keď je sám, by našiel a použil v rámci setupu tímového, tak jeho výsledky by išli oveľa ďalej.
Mm-hmm. A keď sa na to pozriem cez emócie, lebo tak som žena, hej, tak ja tam vnímam aj také, že ten tím ti dá určitú vibráciu, atmosféru, nazvíme to, ako chceme, energiu. Hej, tí ľudia, predsa len to je sila kolektívu, sila tímu, veď to je dôležité. Nejako predstavím si, že príde makler sám do kancelárie, zasvietí, zapne počítač, alebo možno dvaja. To je smutné.
Teraz som si tak viac sa venoval takým tým dopamín, hento, tamto. No a je taká zaujímavá vec, že dopamín, univerzálne platidlo, hej, keď niečo dosiahnem, tak akože dostanem ten dopamínový nejaký akože proste náraz, hej, potom mi to zase poklesne a podobne. A teda iba dosahovanie výsledkov musím mať veľmi pod kontrolou a veľmi mať zvedomené, čo mám robiť, kedy mám robiť, aby som sa držal na takej neustále rastúcej a pozitívnej čiare, čo sa týka proste toho vnútorného pocitu, ktorý mi ten dopamín robí. Ale je tam ešte oxytocín. A oxytocín je proste o blízkosti. A ten je schopný suplovať veľa vecí, keď tam ten dopamín nie je. A ja som si to preložil v hlave do toho, že to je presne, áno, je to samozrejme aj partnerstvo, hej, že mám niekoho doma, hej, láska a podobné veci, ale je to presne aj tí blízki ľudia, ten tím. Že keď ja mám ten tím a ja mám, lebo dopamín funguje, hej, že keď mám náraz doproti môjmu baseline, tak mi potom vždycky klesne pod to. A ja ako makler, keď oni fungujú v takom tom, presne v takom tom projektovom športe, že zadarí sa, nezadarí sa, hej, a tak, tak ja keď sa dostanem dole, tak musím niečo urobiť, aby som sa zase dostal hore, kde medzi tým, tam mám ten tím, ktorý skrz ten oxytocín sa postará o to, že je to good enough. Mm-hmm. Hej, čiže keď je dobre, je dobre. Keď som sám, keď je dobre, je dobre, keď je zle, je zle. A keď som v týme, keď je dobre a ten oxytocín mi to ešte môže povedzme znásobiť a keď je zle, tak mi to zmierni.
Som Martin Čapo a toto je môj podcast.
Čo by sme odkázali maklerom, solo, ľuďom, ktorí sú tam vonku a premýšľajú, možno nechcú stratiť tú svoju nezávislosť, ale zároveň by ich to možno lákalo, chceli by byť členmi týmu, my máme nástroje, máme tým. Čo by sme im odkázali, že aby prišli? Či ich tu chceme vôbec? Chceme ich tu?
Áno, my sme, myslím si, že snažíme sa mať otvorené dvere vpravo, vľavo. Mám ten pocit, že nejakým spôsobom nediskriminujeme akýkoľvek background, nejakú skúsenosť toho maklera. Ja osobne sa veľmi poteším vždycky, keď pribudne človek, ktorý má nejakú životnú skúsenosť a keď tam bude makler, ktorý si zažil, že bol som sám a teraz už nie som sám. Akože myslím si, že z toho by mohli byť veľmi zaujímavé efekty. Tak pre neho, ako aj pre nás. Takže určite sa potešíme takému makléru.
Pravda však je, že neberieme každého. Je tak?
A tak to, ale to samozrejme platí. Ale tiež treba povedať, že nie je to pre mňa o hard skilloch. Dokonca by som povedal, že nie je to ani o tých soft skilloch, lebo to sú obidve veci, ktoré si sa tu učíme a ak sem príde makler, ktorý má nejaké skúsenosti a tak ďalej, tak určite sa pozrieme na to, že kde sa môže zlepšiť. To, na základe čoho sa rozhodujeme, sú tie hodnoty asi. A tam, ak tam bude zhoda, tak je náš potom. No.
A musí to byť vôbec makler? Alebo môže to byť človek, ktorý má silnú motiváciu?
Môže to byť v podstate.
A nerobil ešte makler.
Ak chce pracovať na sebe, ak chce byť s ľuďmi, ktorí ho budú pokopávať trošku dopredu, tak určite.
Je niečo, čo sme mali povedať a nepovedali sme?
Asi nie. Ja si myslím, že to, čo by bolo dobre, keby že z tohto podcastu tak odznie, je, že my žijeme dnes v takej tej dobe, kedy sa relativizujú pravidlá. Ale môže to byť, že čierne môže byť to aj biele. A ja si myslím, že to je veľmi zlé. Pretože jasné, sú výnimky, ktoré potvrdzuje pravidlá. Ale čierna je čierna a biela je biela. A na veľkosti záleží. Mm-hmm. To je všetko.
Super, ďakujem. Všetky otázky mám zodpovedané. Som spokojná. A vy sa k nám pridajte. Ďakujem.